Kæru hlustendur, í dag kynnumst við síðustu tveimur ungu tónskaldunum af þeim 13 sem tóku þátt í upptaktinum árið 2019. Upptakturinn eru tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna sem veitt eru á hverju ári. Þar fá krakkar á aldrinum 10-15 ára tækifæri til að vinna tónlistina sína með atvinnu tónlistarfólki, tónskaldum og útsetjurum og heyra hana svo flutta við bestu mögulegu aðstæður í tónlistarhúsinu Hörpu á upphafsdegi barnamenningarhátíðar í Reykjavík. Tónskald dagsins eru þær Guðný Salver Hannesdóttir og Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir. Hér undir heyrist verkið hennar Guðnýjar, Hinsta óskin, eins og það hljómaði þegar hún sendi það inn í upptaktinn.
Bara allt í lífinu mínu og ég held að ef að tónlist var ekki til þá væri ég ekki til og reyndar erða örugglega þannig í alvörinni út af því að mamma mín og pabbi kynntist í óperukór þannig að ef að tónlist var ekki til þá væri ég ekki til Ég held ég hafi byrjað sem í tónlist bara þegar ég var mjög lítil bara eiginlega þegar ég byrjaði að tala en ég byrjaði svona að þú veist að gera það af alvöru bara fyrir svona tveimur árum síðan ég get sami tónlist bara til þess einhvern veginn að hleypa út tilfinningunum og svona bara komið öllu frá mér sem ég þarf að þú veist, segja einhvern veginn í tónlist sem maður kannski getur ekki sagt í orðum en það miklu betra að nota bara tónlistina til þess Það auðveldast að við að semja er að þú getur bara gert hvað sem þú vilt það engar reglur Verkið mitt í upptaktinum heitir Hinsta óskin og litla stelpu sem að rosalega veik og svona það gerist vetur og allt rosalega kalt og erfitt Og svo finnur hún bara að dauðin að koma og hann að fara að koma að taka hana. Og hún býður mömmu sinni og pabba að bara passa sig. Og svo segi ég alltaf við fólk að það þurfi bara svolítið að heyra sjálf hvernig sagan endar. Eftir að ég sendi henni í upptaktinn þá það ég ekki búið að breytast mikið en við erum búin að útsetja það sérst, fyrir fiðlu, víólu, selló, kontrabassa og klarinett. Sem mjög spennandi, veist, það er svona einhvern verður miklu stærra og mjög skemmtilegt.
Hljómsveit upptaktsins hittist og æfði verkið fyrst án þess að Guðný Salver væri viðstödd vegna þess að hún var þá stödd á Akureyri. Þar var hún að spila einmitt þetta verk á úrslitum nótunar, uppskjöruhátíð tónlistarskólana sem fulltrúi tónlistarskóla Rangæinga. Daginn fyrir tónleika var Guðný Salver viðstödd æfingu. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja við hljómsveitina.
Mér fannst þetta mjög flott. Það var bara eitt sem ég var að pæla. Breytti því eiginlega smá verkinu sko, fyrir nótuna þannig að kaflinn sem að fer sem er næstu því í lokin þar sem að fiðlan er að spila áður en það kemur síðasti kaflinn áður en það kemur já, ég held það sérst, bara rétt áður en þið eru bara tvær að það komi þá bara crescendo og alveg fram að þeim kafla En ekki sérst, að verði veikar og veikara eins og við vorum búin að ákveða, sko.
Já, þegar við erum einar, þá meðum við gera crescendo.
Nei, sko, áður en það kemur. Þannig að það sé svona eiginlega eins og þannig að hápunkturinn sé það sem þið endið öll. Og svo sé
já,
bara...
Já, svo erum við einar eftir.
Já.
Einmitt. Okay. Heyrðu, getum við, það er sem skýrði, getum við byggja bara í, getum við, bara fjálta, já.
Þá erum við hérna við Gísela eftir fyrstu æfingu á verkinu Hinsta óskin. Segðu okkur aðeins frá þessar æfingu.
Það var mjög gaman að hlusta á þetta.
Er þetta fyrsta sinn sem að heyrir einhvern spila verk eftir þig, einhvern annan?
Já, alveg klálega fyrst skipti. Það eru mjög mörg verk sem ég hef sami sem ég hef bara ekki sýnt neinum, sko. Og mann líður svona eins og maður sé gett merkilegur af því að þau hlusta bara á allt sem maður segir.
Það var æfing hérna fyrir nokkrum dögum síðan sem þú komst ekki á vegna þess að þú varst á Akureyri, taka þátt í nótunni. Segðu okkur nú aðeins frá því, hvað gerir þú þar og hvernig fór þetta saman?
Ég er svolítið að spila þetta sama verk, Hinsta óskin, á piano, bara eins og það var upprunlega. Og ég spilaði sérst í hófi á Akureyri, það var ótrúlega gaman. Og það voru 24 atriði og svo voru valinn 10 framúrskarandi atriði. Og ég var sérst eitt af þeim, það var mjög skemmtilegt.
En já, þetta var mjög gaman og bara svo rosalega flott tækifæri að fá að spila þarna. Það var geggjað.
Við heyrum nú hljómsveit upptaktsins flytja verkið Hinsta óskin eftir Guðnýju Salvöru Hannesdóttur á lokatónleikum upptaktsins í Silfurbergi þann 9. apríl árið 2019. Hljómsveitina skipa þau Gróa Margrét Valdimarsdóttir á fiðlu, Herdís Anna Jónsdóttir á víólu, Bryndís Björgvinsdóttir á selló, Gunnlaugur Torfi Stefánsson á bassa, Grímur Helgason á klarinett, Kristján Hrannar Pálsson á píanó, Sigurlaug Björnsdóttir á flautu og Sigurður Ingi Einarsson á slagverk. Og nú erum Gísela komin hingað til mín og það er búið að frumflytja verkið þitt, Hinsta óskin. Hver er tilfinningin sem þú labbað með út í dag?
Hún er mjög skrítin en samt líka mjög skemmtileg. Það er mjög gaman að hafa prófað þetta að vera bara tónskáld alltaf í hennu. Það var mjög skrítið, stundum var ég eitthvað svona langaði til að breyta einhverju sem að þau voru að gera en mér varst það samt ótrúlega flott og mjög skemmtilegt að hlusta.
En hvað er næst? Hvað tekur við hjá þér í tónlistinni?
Bara halda áfram og sérstaklega á píanónu og halda áfram að semja bara eins mikið og ég geta því að það er svo skemmtilegt og gefandi og bara útrúlega gaman. Ég hef aðlega verið að semja svona mjög dramatísk verk og ég var alveg til að prófa ekkert kannski annan stíl eða eitthvað, það var alveg skemmtilegt.
Það eru spennandi að heyra, hvað kemur frá þér næst? Til að mikið með verkið þitt í dag og við hlökkum til að heyra meira.
Takk fyrir.
Næsta unga tónskáld heitir Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir. Hún tók þátt í upptaktinum í annað sinn með þetta verk sem heyrist hér undir, Alone at Home.
Tónlist fyrir mér eitthvað sem ég mjög skemmtlegt. Ég hlusta alltaf tónlist ef ég stressuð eða eitthvað þannig og þá svona get ég aðeins hætt að hugsa erfið hlutina og já. Ég sem tónlist og því mér það bara ótrúlega skemmtlegt. Það bara skemmtlegt sem ég geri það sem tónlist. Ég myndi lýsa tónlistin minni með því að segja að ég ekki reyna að hafa hana eins. Ég held að það væri engin tónlist í lífinu þá væri það miklu svona leiðilega að vera lifandi. Ég gerði þetta verk fyrir ári síðan. Eða þá byrjaði að gera píanóið og svona undirspilið og þá svo bætti ég inn trommum og ég tók þátt aftur í upplutinni mútið því að það var bara ótrúlega góð upplifun og svona eitthvað nýtt og skemmtilegt. Verkið mitt í ár er öðruvísi sem hitt eða meiri söngur í því já, og bara eiginlega allt er öðruvísi. Hitt var svona klassískt, þetta er meira svona pop einhvern veginn. Textin fjallar ala bara tilfinningar. Verkið mitt breyttist með því að við settum meiri svona effekta í röddina. Ég vann þennan texta að ég bara ítti á rekord og svo bara gerði söng eitthvað og svo vann ég út frá því.
Tónlistakonan GTRN var fengin til að syngja lagið hennar Guðlaugar en hún er ein skærasta stjarnan í popheiminum í dag og rakaði inn verðlaunum á íslensku tónlistaverðlaununum í fyrra. Gunnhildur Birgisdóttir, tónsmiðaneymandinn sem aðstoðaði Guðlaugu við útsetninguna, var með á æfingunni og sá að halda utan alla raddeffektana sem þurfti til að söngurinn myndi hljóma eins og Guðlaug hafði hann upphaflega.
Þar ég með dobluna
Já, ég reynda með sko textan.
Textan.
Okay. Ég verðum bara hérna í smá samsöng.
Við vinnum saman. Já,
ekki.
Gaman. Það sem ég þarf bara að vera við sjá.
Ægilega, sem kemur á nóttæm.
Já, þetta
verður alveg. Þú ert mega fljótt.
Er það ekki?
Jú.
Elfra, ó,
með magan var leið.
Nei, ekki.
Gaman ef að við getum látið ykkur fá í magan.
Já, það er.
Jú, það er rosa áskurinn í því, minnst ekki það. Hvað segir Gullu?
Við flott.
Já, annað veit það.
Já, það er kannski spurning að það eru æfingur á mánudaginn.
Gullu Sóley, Alone at Home, fyrsta æfing búin. Hvað segir núna?
Bara mjög fínt, sko, bara ótrúlega skemmtilegt að já, heyra þetta spilað.
Og söngkonan, GTRN, er að syngja lagi, hvernig lístur hana?
Já, bara mjög vel, sko, hún syngur þetta mjög vel og fljóta læra og svona, já.
Þetta er allt öðru í þessu verkaldur en hún var sem ég í fyrra. Það var bara hljóðferri og hérna, og ekkert rafneitt, minnum mig. Nú er þetta bara alveg hinn meginn, raftrómur og hérna rafbassi og alls konar græjur á röddina. Hvernig datt þetta í hug?
Alltaf þegar ég býr til einhver lög þá fæ ég alltaf leið á lögum sem ég er búin að gera þannig ég reyna alltaf að gera eitthvað ótrúlega öðru sem ég er búin að gera.
Hvernig var þessi æfing svona úlík því sem þú eru upplifað áður?
Það er svona rosa mikið áhersla á röddina á þessar æfingu sem er svolítið erfitt en samt mjög skemmtilegt. Ég er bara mjög ánægð og með það þannig að já.
Bent fyrir tónleikunum?
Já, mjög.
Við líka, hlökkum til að heyra verkið, til hamingju með það.
Takk fyrir.
Þá heyrum við síðasta verkið á lokatónleikum upptaktsins árið 2019. Það er verkið Alone at Home eftir Guðlaugu Sóleyju Höskuldsdóttur. Hljómsveit upptaktsins spilar og GTRN syngur. Thank you. Nú eru tónleikarnir búnir og við erum búin að heyra frumflutning á mörgum verkum og þar með Alone at Home eftir hana Guðlaug og Sóley sem stendur hérna hjá mér. Hvernig líður?
Bara mjög vel, sko, það var ótrúlega skemmtilegt. Góð tilfinning.
Nú varstu með flytjanda sem marg verðlaunaður til þess að flytja lagið eitt, hún geti ég renn. Hvað langaði að gera við þetta lag?
Ég veit ekki, það var mjög skemmtilegt að hlusta hana, já, syngja fyrir mig mjög skemmtilegt, sko. En já, ég ekki viss hvað líka.
Þetta geti alveg sjóma sig vel í útvarpinu, myndi ég halda.
Já, kannski, ég veit ekki alveg.
Hvað svona langaði þið til að gera næst?
Bara halda áfram, sko. Ég nýbúin að vera í músitilunum, þannig ég svona smá pásu núna, sko. En já, bara halda áfram.
Varstu með eitthvað svona öðruvísi verk í músitilunum? Hvað varstu að gera þar?
Já, með allt öðruvísi í músitilunum. Það var ég meira svona í tölvinni og þá söng ég. Og ég ekkert alltaf að syngja, sko, þannig að já, það var svolítið öðru sér. En já, bara gekk mjög vel.
Við lakum mikið til að heyra framhaldi frá þér til hamingju með verkið þér í dag og músíktilunir. Og gangiði vel, áfram.
Takk hérna.
Við höfum nú heyrt alla tónlistina og kynst öllum ungu tónskáldum upptaktsins árið 2019. Opið fyrir innsendar hugmyndir til 21. febrúar 2020 fyrir næsta upptakt. Allar upplýsingar reglur og fyrirkomulag má finna á heimasíðu Hörpu. Þið getur hlusta á fyrri þætti upptaktinn 2019 á helstu hlaðvarpsveitum, í RÚV-appinu og inn á ungruv.is. Ég heiti Ingibjörg Fríða og hef fylgt ykkur í gegnum upptaktinn Tónsköpunarverlaun barna og ungmenna árið 2019. Takk fyrir að hlusta og við hlökkum til að heyra verkin sem valin verða árið 2020.
Þú þarft ekki að vera búin að fara í tónlistarnám í mörg ár og þú veist, kunna alveg að spila piano, þú getur alveg gert tónlist bara með að gera eitthvað hvað sem þú vill.
Eiginlega besta ráð sem ég get gefið öllum bara að gefast ekki upp og láta drauma sína rætast og því að það geta allir sami tónlist.